og var alltaf sungið á milli burtrýður hoppi
alla tíð og alltaf já. Sko þetta var dans fyrir,
nú, já.
Þetta var dans sko það voru herrarnir og öðrum einu og dömnar hinum einu og svo dansaði þetta sko saman þeir komu hér komin hoffin hér komin alfin og, sungu, og komin til þeirra svo fóru, fara þeir aftur og bak aftur og þær áfram og segja hvað vill hoffin, hvað vill alfin og hvað vill allir hoffin sveinar og það var nú þegar það var mest svona listýri, þá neguð þessu sko dömurnar og þeir aftur svo voðalega pent og svo gekk þetta þanga til að þeir sem brötu þá sko það var alltaf svona, og þessa vísu svona
já
þá voru þeir reiðir burtrýður hoffinn og burtrýður alfinn
já
svo komu þeir aftur
já, gekk það fram einn og einn
nei, allir nei. Í einu
og heldist þeir í hendur
heldist í hendur, allir já. Í hendur sko, eins og þetta var röður hérna yfir stofuna hérna megin kallmenn og hérna megin kvenfólk
já, já
og, já, margt
og svo hafa þeir bara gengið já,
og svo þegar megi endirinn megi fær hoffinn þá var dansa og eftir bara sko, venjulega dans, þá tók hver sína dömu og það var dans og úr þessu var dans að á ettir
já.
Já, þetta var svona þessi þjóðdans einn eða ekki kannski þjóðdans því ég býst við þetta sé kannski komið einhver staðar utanlars frá ég veit það ekki hérna, ég veit ekki til nefnilega að þetta væri dansa nema hér á sléttunni ekki hér í nærleikjandi sveitum ég hef ekki heyrt getið það og þess vegna dettur mér í hug en án þess að